When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Fundbricks.com. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om ejendom, fortalt af Niels Bidstrup Voldsberg. Ejendom er software til ejendomsadministrationen, der gør livet nemmere for blandt andet udlejere, ejendomsadministratorer og ejendomsinvestorer. Niels er en hårdt arbejdende iværksætter, som blandt andet har startet en Uber-lignende virksomhed til snerydning, og som brugte sin erfaring derfra til at kickstarte sin drøm, og hvad der senere skulle blive til ejendom. Men det har ikke altid været helt uden bump på vejen, og du kommer blandt andet til at høre Niels dele ud af sine mange læringer om dette.
Jeg lærte, at jeg vil aldrig skabe en virksomhed igen med et generisk navn. Vinterservice.com startede jeg med at kalde min hjemmeside i 2010. Det var dengang .com var smart. Men du kan lave vinterservice af din knallert, af din bil, af vinterservice af alt muligt ting, så, og det er ikke et beskyttet navn. Så alle mine konkurrenter, alle de store virksomheder, da de så sådan en lille iværksætter, der kom flyvende, så kaldte de alt vinterservice, og jeg kunne intet gøre.
Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Niels, ordet er dit.
Helt fra barn af har jeg været entreprenant.
Entreprenant, og du fra Lolland?
Jeg er fra en lille by på Lolland, der hedder Nysted. Danmarks sydligste købstad.
Og det er der et par af os, der er kørt forbi et par gange.
Jamen, altså,
ikke alle, der har været inde, men nogle af os har kørt forbi, ikke?
Absolut.
Så hvordan startede det hele i Nysted?
Jamen, altså, bare som barn startede med, at man kørte rundt i nabolaget og slog græs, og arbejdede på en lokal restaurant. Der er sådan et fantastisk sejlerliv nede i Nysted. Og det var sådan set egentlig sådan, det startede. Senere så tog jeg til Nykøbing Falster, var på McDonald's. Og blev også manager på McDonald's. Det var så, da jeg gik gymnasiet, ikke? Så.
Og der, det på McDonald's, der får du øjnene lidt mere op for det her med ikke bare effektivisering, men konceptualisering. Og det kan man sige, man kan have mange meninger om McDonald's, men konceptualisering, det har de styr på.
Altså uanset om man kan lide deres burger eller ej, så er deres standardisering og deres koncept, branding, verdensklasse.
Og hvad var det, der fascinerede dig så meget ved det?
Altså udover at vi havde en mega fed tid alle sammen, de her, alle os unge mennesker, vi festede, og vi havde det super nice, så var jeg meget imponeret over, hvor struktureret tingene var. Og jeg blev ofte beskyldt for ikke at være super struktureret, og være sådan en ildsjæl, der er all over the place, og fuld af damp og energi. Så det alligevel lykkedes mig at holde fast i de dyder, som jeg lærte allerede dengang.
Og mange kommer jo så inden for McDonald's, og du ender også op med at blive manager, og der er jo mange, der kan få en rigtig god karriere, og rigtig fornuftig uddannelse og træning også hos McDonald's, men du må videre.
Ja, altså, jeg er så shippinguddannet efterfølgende, og et lokalt firma, hvor man lærer alt om logistik og handler, og ja, den her proces, fortsat meget procesorienteret, og har et internationalt udsyn, hvad det angår. Og da jeg er færdig med det og arbejder lidt med det, så læser jeg faktisk på KU og begynder at læse jura.
Ja, det gør du et par år.
Det læser jeg et par år, og er ved en tilfældighed ude, eller har lagt bøgerne i et sommerferiejob faktisk, ude at lave have hos en anden, hvor altså faktisk min mentor i dag, en anden kendt iværksætter i Danmark, som hedder Allan Sønderskov Deres, som startede Free Trailer dengang, da jeg gik og arbejdede i hans have. Og der var jeg jo ikke så gammel, jeg var måske 25 år. Og i dag er jeg 41, så det er jo lang tid siden, ikke, efterhånden. Men han sagde, Niels, du har for meget energi, og du skal ikke være jurist, advokat, du skal prøve at se, om ikke du kan sætte noget i gang.
Det er jo også lidt af en lille presbald at lægge hos dig, som siger, at du er for meget energi, du skal ikke være jurist. Altså, du er i gang med jurastudiet, ikke?
Jo,
ja. Og dem, som kender Allan, altså, han er fyldt med energi, og når han siger til dig, du har for meget energi, altså, så må du have haft voldsomt meget energi.
Vi spillede meget godt bold sammen, så det var en fornøjelse.
Så han åbner øjnene på dig ved den her kommentar. Vær meget ærlig at se det livet til det, Hønner. Du skal være iværksætter.
Ja, han var i hvert fald absolut en afgørende faktor for, at jeg ligesom turde tage springet og kaste mig all in i det første projekt, som egentlig var noget omkring ejendomsservice, ejendomsdrift og sådan ting, fordi jeg havde nogle kontakter omkring på det område.
Men hvordan slog græs, McDonald's, shipping, 2 år på jurastudiet, du slår tilfældigvis græs hos Allan, og så ejendomsadministration, hvordan er koblingen lige der?
Jamen, koblingen er egentlig, at efter en 5-6 år, så begynder vi at have rigtig mange opgaver. Vi har nogle viceværter kørende, og hvad hedder det, og mange af vores kunder oplever administration som tungt og besværligt, og typisk kender vi alle sammen det her med, at man skal have fat i PostNord eller en fra banken, som er nummer 200 i køen.
Og de kunder, du snakker om på det tidspunkt?
Det var typisk boligforeninger.
Som I havde, og altså, hvad leverede I til dem?
Jamen, vi leverede alt fra trappevask til vinduesbusning, og jamen, generelt det, man kalder ejendomsservice eller facility management, som man kalder med sådan et...
Ja, det er sådan et fint ord i dem. Det var det, I lavede dengang.
Ja, helt lavpraktisk ting. Så havde jeg en masse studerende kørende, faktisk. Og så snerydning havde vi også rigtig meget af.
Så du var sådan gået i gang som iværksætter, og så har du jura, og så møder du Allan, og så ja, det begynder du at snakke med kunderne og sige, at de har brug for nogle flere ting.
Det var en mærkelig sammenblanding af ting og tilfældigheder i virkeligheden, som gjorde, at vi satte det her i gang. Men inden jeg sådan set starter ejendomsadministrationen, så når jeg faktisk at starte et snerydningsfirma og laver i 2010 en softwareløsning, en lille snerydningsplatform med apps til snerydningsbranchen. Dengang tilbage i 2010 var der ikke nogen, der havde smartphones. Sådan nogen, som Allan havde måske, men ikke snerydderbranchen havde ikke smartphones.
Nej, jeg tænker app og 2010.
Det var meget tidligt, ikke?
Ja.
Vi fik måske 30-40 ejendomme det første år, og tjente gode penge, fordi der kom en virkelig, virkelig stor vintersæson med en masse sne.
Og den app, hvad var det, den gjorde? Hvad var det, I kunne... Altså, en snerydningsapp, men hvad kan den?
Ja, men det var lidt ligesom en taxacentral. En tidlig model af en Uber, som bare styrede traktorer, fejemaskiner og snerydder, i stedet for taxaer. Og så kunne snerydderne sende billeder ind, når de var færdige med opgaverne. Og det kunne snerydderne finde ud af at holde øje med. Kunderne kunne, og vi kunne.
Så man kunne bare booke en snerydder, hvis der var en ledig i nærheden, så bookede man den, så kom de og rydde sneen, og så betalte man for det.
Ja, og så det hele kørte automatisk. Ja. Det var egentlig en ret god start, kan man sige, som iværksætter, at tjene nogle gode penge der. Og kvæg mit internationale udsyn fra shippingbranchen, og det var jo aldrig nogensinde min drøm at blive snerydder. Altså det var ikke sådan det, jeg tænkte, det her det er den vildeste branche at starte ud i. Så jeg tog til USA, hvor verdens største brancheorganisation for snerydder er, SIMA, Snow and Ice Management Association.
Der er simpelthen en snerydder association i USA og konferencer af hele Mulhausen.
Ja, det er der. Og der kommer 2-3.000 mennesker til det der, og der er altså mange tusind medlemmer i det, fordi der skal man være certificeret snerydder. Lidt ligesom vi kender det fra ejendomsmalerne herhjemme, at man skal være autoriseret maler. Fordi markedet derovre er så voldsomt, og de er underlagt nogle rigtig store krav og ansvar for slip and fall accidents osv. Altså glat før uheld simpelthen. Nå, men lang historie kort. Jeg tog til USA, var med i roundtable meetings og præsenterede og blev medlem. Det er første og eneste europæiske medlem af deres organisation, så vi blev virkelig taget godt imod.
Men samtidig har du også indtrykt over, at du så egentlig ikke dig selv som snerydder, men så ender du op på den her store konference og bliver certificeret i USA alligevel.
Jamen, det var ikke som snerydder, det var for at sælge vores platform, fordi vi ville gerne være et tech-firma faktisk. Så det var egentlig at sige, men nu har vi prøvet det af selv. Kunne vi finde nogle professionelle snerydder? I Danmark fandtes de ikke som sådan. Der var det jo typisk gartnervirksomhederne eller servicefirmaerne, der kørte det. Så på den måde har vi ligesom set, okay, der er en 4-5.000 potentielle kunder derovre. Det er en milliardindustri. Vi prøver godt over. Og 20 år efter kan jeg godt se, at det var lidt naivt, fordi vi havde alt for lidt penge med. Sådan en personlig sejr, kan man sige, i forhold til USA, der havde vi en børsnoteret virksomhed fra USA, der kom over og besøgte os. Og så havde vi sådan en vaskekælder på Østerbro, og de var helt målløse over, at det var det. At det bare var sådan 2 iværksættere, der sad og nørdede med det. Så det blev sådan en relativ beskeden succes. Vi havde nogle testbrugere derovre og kørte en masse ting og havde nogle rejser og var på messer. Men nogen kommerciel succes blev det faktisk aldrig.
Og hvad var årsagen til det? Var I simpelthen for tidligt på banen?
Ja, vi var i virkeligheden 10-15 år for tidligt. De er først nu her nået på det europæiske niveau eller det danske niveau i forhold til digitalisering.
Og det skulle man jo tro, ikke? Altså USA, Silicon Valley, ja. App-styret og snerydning er jo kæmpestore, som du lige har været inde på derovre. Ja. Men det var for konservativt. De var slet ikke klar til det.
Nej, de var mere interesserede i store pickup trucks og maskiner og meget sådan heavy equipment, som vi snakker om derovre. Ja. Ikke? Og så havde de jo også en helt anden profil i forhold til miljø. Altså kemikalier, og så de havde sågar en maskine, der brændte sne. Så forestil jer en lastbil, der kører med ild under, ja. Under vejen. Eller under, hvad hedder det?
Yes, under vogn,
ja, under sættet vogn. Sådan kunne smelte, ikke? Ja. Helt crazy. På den måde, ikke? I vores øjne.
Så brændstoffer koster også noget andet derovre, så det, der skal ja. Bare være power på drengen derovre, ikke?
Ja.
Så de var ikke helt klar til at dimse rundt med en smartphone?
Nej, de var mere interesseret i det store, tunge udstyr. Og jeg var sådan lidt anderledes. Jeg tænkte grønt, jeg tænkte fleksibilitet, jeg tænkte light asset. Ikke så mange store dyre maskiner, der står og koster i leasing eller i lån, fordi vi havde jo ikke nogen stor pengekasse i ryggen. Så jeg fandt tilfældigt en tysk iværksætter fra Berlin, som havde bygget de her smartcars med snepler og salgsbreder på. Det er omkring 2015. Så er der gået omkring 5 års tid, ikke? Fra jeg har været i USA første gang. Og køber faktisk den første smart med snepler og salgsbreder på. Og efter... Hvad skal vi sige? Jeg tror, der går 1,5 års tid, for at den faktisk godkendt i Danmark. Så det, jeg troede var et let køb, det blev en relativt besværlig.
Så der gik 1,5 år, før du kunne sende den på gaden?
Ja, det gjorde der faktisk.
Og hvor mange penge binder du lige i den?
Ja, både det, men også bare bøvl med advokater og færdselsstyrelsen og sådan ting. Så jeg har en kæmpe stor ros til Teknologisk Institut i Aarhus, som hjalp mig med den proces. Fordi at myndighederne bad mig faktisk om alle mulige sindssyge ting, om at lave crash-test og sådan ting. På trods af, at der kørt flere hundrede af de samme biler i Tyskland. Så der har vi altså, selvom vi er i EU, har vi stadig sådan nogle barriere og noget byråkrati, som er helt hul i hovedet.
Så der kører en avanceret snerydder, som der kører masser af rundt i Tyskland, ja. Men det tager 1,5 år for den godkendte ja. I Danmark.
Det var virkelig...
Og du var nødt til at søge Teknologisk Institut om hjælp.
Ja, ja. Det var helt, det var faktisk en virkelig...
Men her binder du så jo...
Ja, det var 150.000 kroner, så det er selvfølgelig mange penge for hvad skal vi sige, for et startup, men vi havde været i gang i 5 år, og jeg havde råd til det, og så altså, det var kun én bil.
For jeg tjente okay med penge i Danmark, det var mere i USA, der var jeg lidt for tidligt på banen og havde ikke nok.
Der kom vi aldrig rigtig ud over rampen, vel?
Nej.
Men så en tilfældighed, den der tyske bilkøb, uanset at det så var besværligt i Danmark, så viste det sig faktisk, at hans største kunde, som var Tysklands største nedrydningsfirma, havde hørt om mig, fordi vi selvfølgelig havde talt om iværksætteri og hvad vi gik og lavede hver især, og jeg havde lavet den her app, og det synes tyskerne var smart. Så jeg blev kontaktet jeg tror, der gik et halvt års tid efter mit første besøg nede hos Ronny i Berlin. Og igen, vi skrev frem og tilbage og blev enige om at mødes. De kom til København, jeg tog til Hamburg osv. Og lang historie kort, nu havde jeg gjort mig nogle erfaringer fra USA og vidste, at det der med at sælge software til snerydningsfirmaer, som ud fra min erfaring var rimelig analog og bagud, det ville jeg ikke gentage. Så jeg ville ikke risikere i virkeligheden at have en potentiel kunde så tæt på, uden at få et salg. Så jeg sagde sådan set nej til at sælge min software, men vi blev enige om, at vi i stedet for at lave et snerydningsfirma sammen.
Det kræver da også lige noget is i maven, ikke? Altså nu, du står potentielt over for at få noget traction og ja. Komme ind på et ret interessant marked.
Ja.
Tyskland, som ikke engang er så digitaliseret, som Danmark er, men de er helt på bagdelen over din app.
Ja.
Det kræver da noget is i maven, altså at sige, ej, jeg vil hellere tage en større risiko og lave firma sammen med.
Jamen, jeg ved ikke, der var en god tillid, og der var et potentiale. De havde, jeg tror alene i Hamburg, var der en 4-5.000 opgaver, altså 4-5.000 pladser. Og de var også klar til en digitalisering. Så på en eller anden måde, så fik jeg et godt bånd bygget op med dem, og fik en rimelig fornuftig ejerandel. Jeg fik 18% uden egentlig at have penge op, eller om jeg skulle bare levere, kan du sige. Og det viser sig senere hen, at det også var nogle erfaringer, som det kan jeg så komme tilbage til, som jeg har lært mig, at det der med at starte ud som founder og have så lille en andel, ja. Både at skulle komme med konceptet, digitalisere osv.
Er du også træt af 0 eller negativ rente i banken? Ja, så er Fundbricks.com løsningen for dig. Fundbricks er et danskejet crowdfunding-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer.
Hos Fundbrex udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8-10%. Fundbrex er 100% transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret dig gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbrex.com. Fundbrex.com. Vi giver renten tilbage til danskerne.
Men hvor med alting er, jeg kørte frem og tilbage til Hamburg i, ja, der var projektet 3-4 år eller sådan noget. Og
hvor gammel er du her?
Jamen, det er omkring, da jeg er midt 30'erne eller sådan noget.
Ja.
Og det var vanvittigt hårdt, både at have sine små virksomheder i Danmark, og så køre ned søndag hjem torsdag fra Hamburg, boede dernede, og så pendlede mellem. Vi fik det op at køre i Berlin, Hamburg og Wolfsburg, så jeg er super stolt over det, og missionen lykkedes. Og da vi ligesom, kan du sige, havde fået eksekveret på det her, og det var det, jeg vil sige med de 18%, så vil jeg sige, så ville jeg egentlig gerne mere, end de andre ejere ville, for vi var 6 ejere. Og der kan du sige, så sidder du lige pludselig som en minoritetsejer. Så det skal man huske som iværksætter, at hvis man sælger for hurtigt ud, så risikerer man i sidste ende at stå som den lille. Og det følger lidt, ja. Det var lidt den situation, jeg havnede i.
Men hvad var årsagen? Altså, du tænkte 18%, jeg skal ikke have penge op af lommen, jeg skal levere med software, den får ben at gå på. Var du lidt fascineret af det, eller hvad var det, der gjorde du så ja til de 18%? Ja, det var egentlig et af dine egne forslag, det der med at lave et selskab.
Ja, det var en fælles idé, som vi egentlig kunne få hvad skal vi sige, fælles fodslag omkring. Men det, der var udfordringen, når man går fra at være et startup til et scale-up, og vi lige pludselig nærmede os omsætning på, jeg tror, vi sluttede af med omkring samlet koncern måske omkring 100 millioner kroner eller sådan noget. Ikke? Så det var en stor virksomhed til sidst. Det var, at så bliver det meget med finansiering, og det bliver meget med store strategiske ting, som jo i sidste ende var, hvad skal vi sige, jeg havde jo bygget min taxacentrals platform op, uden at skulle binde mig i dyre biler og sådan ting. Det var bygget op på, at ligesom man kender det fra Uber eller Volt, at folk selv skal komme med deres udstyr og arbejdskraft og sådan ting. Vi skulle bare have kontrakterne og opgaverne, og skulle vi tjene en kommission på det. Og de ville lige pludselig tyskerne meget hellere have maskiner og udstyr. Og det var ikke det, der fascinerede mig. Fordi at gentage historien og tage altså deres historie med at skulle have 5-10 mekanikere ansat til at reparere gamle snedrydningsmaskiner osv. osv. Det var ikke det, der synes var
så det gik spændende. Lidt den amerikanske vej. Nu handler det om store maskiner igen. Var det simpelthen, fordi de tænkte, det er sådan, vi udvider vores virksomhed, vi skal have flere maskiner og dermed flere services? Eller,
det er lidt den tror, der klassiske udbud- og efterspørgselsting. Ja. Og hvordan, hvis ikke man lige kan nå at få 100 biler på gaden, hvad gør man så? Og hvis man er så stor, så kan man i princippet købe dem selv. Så, og der er jeg jo meget mere, hvad skal vi sige, iværksætter eller entreprenant, altså, så vil jeg hellere samarbejde med folk på kryds og tværs, tjene lidt mindre, end at løbe den risiko, som jeg synes, der var forbundet med det. Eller den arbejdsbyrde, der lå i det. Ikke?
Og som minoritet 18%, så tænker du, nu er det på tide at komme videre.
Ja, så tænker jeg, at timingen var egentlig til, at stoppe, mens lejen var god. Jeg følte også, at jeg som iværksætter og kvæg den uddannelse, jeg ligesom havde, altså shippinguddannelse og så videre, ikke? At det var nok meget godt. Altså der, hvor jeg ligesom er som en fisk i vandet, det er i startup-miljøet. Elsker at se muligheder og huller i markedet og gå efter det benhårdt og brænder igennem. Det er ikke corporate. Altså det,
Den her rejse frem til det, altså den, I bootstrapped jo.
Ja.
Hele vejen hen, og så laver du så det her selskab sammen med tyskerne.
Ja.
Der lykkedes dig at komme igennem, for at sige det pænt, med skindet på næsen, og du får solgt din 18%.
Yes.
Men bootstrap hele vejen. Altså flyver til USA, står på store konferencer, bliver certificeret derovre.
Ja.
Altså det må da også have krævet noget af dig som menneske og dit team omkring dig.
Det gjorde det også. Jeg havde en bankdame, der sagde, at hun mente, at jeg fløj under radaren. men jeg har altid været dygtig til at se mulighederne for at tjene penge. Så altså, eksempelvis, da vi havde 30 ejendomme det første år, tror jeg, vi tjente lidt over 1 million kroner. Ikke? Paradoxalt var, at vi så 2-3 år efter med over 100 ejendomme også tjente 1 million kroner. Fordi der var sådan en markant dårligere vinter. Ikke? Men at sørge for ikke at sætte sig for dyre lejemål eller købe for dyre... Ja, nu lige biler er et dårligt eksempel, for det er en af mine virkelig dumme laster. Men ellers sørg for at ikke at overdo it.
Ja.
Det er en kunst i sig selv.
og en af dine last. Er privat eller
hvad? Ja, privat, men det skal vi nok ikke komme for meget ind på.
Jeg skifter, man,
jeg skifter for tit,
for
jeg ved, ikke?
Det får du at vide.
Ja.
Så din bankdame synes, du flyver lidt under radaren, men det lykkedes dig jo at komme igennem det her med skinnet på næsen. Altså, det lyder da også, som om nogle af månederne har, altså, nogle gange har det været fra måned til måned.
Jeg vil næsten sige, at det har været fra sæson til sæson, fordi, okay, især i forhold til snedrydning. Men jeg har altid haft en god basisomsætning på de serviceopgaver, jeg har haft i København, og har så kunne, hvad skal vi sige, booste mine andre aktiviteter, hvis der kom en god sæson i vinterservice.
Ja, for det skal vi huske, fordi du fortsatte jo med de ejendomsaktiviteter undervejs, samtidig med dit
ja,
kortvarige amerikanske eventyr, ja, og det lidt længerevarende tyske, yes, eventyr.
Ja.
Og så sælger du dine aktier.
Ja.
Og kommer okay ud af det.
Ja.
Er det rigtigt? Det,
jeg får en lille pose penge. Ja. Det er ikke noget voldsomt, men jeg får en lille pose penge, som faktisk gør, at jeg kan sætte det nye projekt i søen, der hedder Ejendom.
Og det er jo egentlig det vi måske sidder for at snakke om i dag, men rejsen frem hertil er jo ret interessant, fordi det er jo stadigvæk ejendom, og det er ejendomsservice, og det er ejendom, er E-I-N-D-O-M,
yes,
ejendom.
Yes.
Så du slipper ikke branchen helt. Du har slået rejse, du har været McDonald's, du har været shippinglev, du så dig ikke helt som snerydder, man købte alligevel en snerydder og så videre. Men nu er du tilbage til det, du egentlig jo brænder for mere end noget andet.
Altså, jeg elsker ejendom. Ja. Så jeg er en ejendomsmand, ja, og har gjort mig nogle erfaringer med at digitalisere i snedrydningsbranchen i forskellige lande. Jeg har lavet ejendomsservice på det laveste niveau, hvis man kan se det sådan, med trappevask. Altså, jeg virkelig startede på gaden med at fejre fortov. Og jeg har lavet ejendomsadministration, hvor jeg købte et branchesystem, som var alt for stort og kompliceret og dyrt, og så faktisk muligheden ved at købe det program. Altså, det her, det er ikke tidsvarende længere. Det er ikke skalerbart. Jeg turde ikke skalere min egen butik med det. Om det så var mig, der ikke var uddannet i det, eller er dygtig nok, det kan godt være. Men jeg lærte to ting. Jeg lærte, at jeg vil aldrig skabe en virksomhed igen med et generisk navn. Vinterservice. Altså, vinterservice.com startede jeg med at kalde min hjemmeside i 2010. Det var dengang .com var smart.
Ja.
Men du kan lave vinterservice af din knallert, af din bil, vinterservice af alle mulige ting. Så, og det er ikke et beskyttet navn. Så alle mine konkurrenter, alle de store virksomheder, da de så sådan en lille iværksætter, der kom flyvende, så kaldte de alt vinterservice, og jeg kunne intet gøre.
Ja.
Og så lærte jeg, at man skal have et unikt selling point som det iværksætter. Og hvis ikke du har en berettigelse eller et unikt selling point, så har du det virkelig svært. Og jeg ønsker ikke at sælge på pris. Det skal være kvalitet, eller noget, der er mere transparent, eller service. At sælge på pris, det har aldrig rigtig haft min passion. Det er der nogen, der er dygtig til, og respekt for det. Men så det er jo ligesom det. Så da jeg kom hjem fra Tyskland, og skulle bruge noget, der hed noget omkring ejendom at gøre, så synes jeg, der var en logik i at bruge ordet ejendom, som det hedder i dag, fordi at det var sådan en tysk-inspireret ordning, muss sein, noget ordentlighed, 1-2-3, og så selvfølgelig det danske ord ejendom, som er det helt bærende, fordi fast ejendom, som man kalder begrebet, når man taler om boliger, boliglejemål, ejendom, garager, matrikel. Man taler om fast ejendom. Man taler ikke om bolig eller om... Ja. Altså, så for den måde havde jeg ligesom allerede der nogle erfaringer, der gjorde, at jeg skulle være forsigtig og omhyggelig, når jeg valgte navn og strategi.
Så her nogle år efter, er du stadigvæk tilfreds med navnet?
Jeg er super tilfreds med navnet. Både fordi det er en god icebreaker, alle spørger, om det er en stavefejl, eller om det passer. Og det er jo sådan en meget let måde at komme i tale med folk på. Og også dem, som i dag sidder i vores support, eller som kommer udefra. Og apropos McDonald's, så har vi faktisk ansat Sebastian Lechdorf, som var ansat i McDonald's. Og alene derfor blev han faktisk ansat, ikke?
Okay.
Men nok om McDonald's.
Men ja, men det er jo ikke kun McDonald's, I har tiltrukket folk fra. I har jo en anden fin herre i jeres inderkreds også.
Jeg føler, det er jo en blåstempling, at vi har fået Henrik Dahl Jeppesen med fra december måned sidste år. Han er formand for brancheforeningen og tidligere været, jeg tror, 24 år som topchef i Nordens største ejendomsasset manager, DEAS, som de fleste af os kender. Så han er i dag formand i ejendom og aktiv formand. Og det har jeg jo så også lært fra Tyskland, at det der med at finde nogle mennesker, som brænder for det samme og er aktive, det er noget af det bedste, jeg ved. Og han er i dag også personligt, kan du sige, mentor for mig.
Jo, Niels, hvordan tiltrækker man en personlighed som ham med den kompetence og den erfaring? Altså, det går jeg godt. Ja, stor respekt for jer, det går jeg godt. I er 10-12 ansatte.
Ja, vi er omkring 10.
Ja. Og så tiltrækker jeg sådan en som ham. Hvad er det, han ser i jer?
Altså, han har jo altid talt om standardisering og digitalisering. Og uanset, at der er så mange, der har sagt, at ejendomsbranchen er konservativ, så skal man jo alligevel huske på, at de store virksomheder, uanset navn, har digitaliseret og automatiseret deres processer i en virkelig høj grad. Det er så sket i branchesystemer, som helt objektivt set står over for et generationsskifte. Og der er vi så en lille del af det, kan du sige, med den selvindsigt, der nu er i det. Så han har talt om digitalisering og standardisering altid, og har siddet i brancheforeningen og set, hvilken vej branchen bevæger sig hen imod. Så man kan sige, at han ligesom siger og fortsætter sin karriere med en investering i os privat, og tager formandskasketten på, det er jo fordi, at han ser, det her generationsskifte, det er på vej. Det skal han være en del af.
Men dem, som allerede er på markedet, det er jo så også jo. Ja, men du sagde, der er jo andre, måske lidt i nogens optik, det tungere systemer derude, i hvert fald meget dyre systemer derude.
Ja.
De står jo også over for det her. Den her opgradering, det her fra version 2.0 til 3.0, eller hvad det nu må være.
Ja.
Hvad er det, I kan? Altså, fordi det er jo... Det er jo en unik branche, og I går jo ind i noget, som der er behov for, men omvendt så tænker man, der er jo også lidt red ocean et eller andet sted, fordi hvor mange systemer der er brug for at håndtere ejendom i Danmark? Altså.
Der er rigtig mange millioner lejemål i Danmark, og man kan sige, der findes primært to branchesystemer. Og da vi startede, der var der faktisk kun to, tror jeg, startups i spacet, og den ene havde du i studiet for nylig, Proper, som har gjort det rigtig flot og fået rigtig meget venturekapital og har fået en flot vækst og et flot team osv. Og så var der også, og vi startede faktisk samtidig, hvor de laver administration, så laver vi så service eller software til brugerne selv, så vi tager ikke telefoner fra lejerne. Vi leverer kun, så at sige, løsningen, automatiseringerne, men det er udlejerne eller administratorerne selv, som, kan du sige, kender deres ejendom bedst, kender deres lejer bedst og håndterer det. Så det er sådan mere et internt værktøj.
Ja.
Og så kan man sige, de store aktører, jo, de har også talt om, at der er noget på vej, men det har de sagt i 5-6 år.
Ja.
Så det er lidt ligesom at se billedet med en stor supertanker og så en speedbåd. Det der med at navigere den store supertanker og lige pludselig skulle til bagbord eller styrbord, det tager lang tid. Det er en stor organisation. Der er mange beslutningsprocesser, de skal igennem. Og der er vi jo en meget lille speedbåd, så at sige, så vi navigerer hurtigt. Og alene eksemplet med MobilePay, for eksempel, som vi var de første til at få implementeret, altså opkræve husleje med et swipe, det var der ikke nogen, der forestillede sig, at man ville gøre, fordi de fleste mennesker i dag betaler husleje enten via en almindelig bankoverførsel eller via PBS.
Og jeg skal lige, det er jo MobilePay, der tager fat i jer.
Ja, altså direkte ud til os. Vi var i Børsen. Vi havde en artikel, hvor der var nogen, der rakte ud og sagde, at det var spændende, og hvad sker der her i ejendomsbranchen? Og så rakte de ud til os og spurgte, om ikke vi skulle lave samarbejde. Og altså, det var jo en sejr og en milepæl for iværksætteren.
Det må da være lidt cool et eller andet sted. Altså, nu er du ikke ny i game. Du startede jo tidligt, du har bygget ind til flere succeser op. Den er jeg med på, men stadigvæk. Er det ikke lidt en fjerde hatten, at man tager telefonen, og så er det MobilePay, der siger, hey, skal vi ikke lige drikke en kop kaffe?
Jo, det var super fedt. Det var en af dem, hvor jeg tænkte, nu tror jeg sgu på det.
Men har du da ikke gjort det helt, altså helt frem til, eller hvad?
Jo, men kender du ikke det der med, at det der skulderklap, det har vi alle sammen brug for en gang imellem?
Jo.
Og det var en af dem, hvor man siger, nu får vi lige 10 km mere i timen.
Ja.
Det vil jeg
gerne vedstå. Det løfter,
det løfter humøret, det løfter team spirit også. Og det er jo det, der er det aller vigtigste hos os i ejendom. Det er, at vi har teamet med. For vi er sådan en lille, pioner virksomhed. Så altså alle tager en kugle for hinanden, og alle kæmper en brav kamp og supporterer kunder i weekenderne om aftenen.
Men det her software, Niels, altså det kommer jo heller ikke ud af ingenting. Det er jo ikke sådan, at jeg siger, jeg laver noget, der er nemmere.
Nej, altså, det gør det absolut ikke.
Der opstår vel ikke bare overnight.
Nej, og det er jo det. Altså, vi startede jo helt tilbage, faktisk i lokalerne på Nykøbing Falster.
Ja. Nå, helt tilbage der, simpelthen.
Ja, ja altså ja. For 4 år siden lejede jeg mit gamle shipping-lokale nede i Nykøbing Falster, og byggede en prototyp med 2 lokale softwareudviklere. Og startede med at lave en lejekontraktsbygger, fordi at, vi skulle onboard en masse kundedata. Startede med at lave en automatiseret opkrævningsmotor med Nets. Startede med at lave det, vi kalder stamdata, altså hvem er lejerne, hvad er ejendommene, adresserne, sådan nogle basale ting.
Der er vi bootstrappet.
Vi bootstrappede, og vi havde 1000 brugere fra Facebook. Og det tror jeg, det er det, der er årsagen til, at vi i dag har rundet 12.000 enheder på platformen. Det er, at vi har bootstrappet hele vejen, ligesom jeg har gjort det i Vinterservice. Og jeg tror på det, fordi uanset om man kommer med 10 millioner kroner og siger, nu vil vi sætte os ned og bygge, så tror jeg, at de fleste vil vedkende, at det er svært at bygge uden sine kunder. Og det er svært at onboarde så store volumer, uanset hvilken branche det er, bare tage rejsekortet eller hvad ved jeg, sundhedsplatformen osv., uden at have kunderne eller patienterne med. Og vores kunder, altså de private udlejere, de professionelle administratorer og revisorerne, de stoler på os. Ja. Fordi jeg kan huske, for 3 år siden, vi havde det første kæmpe breakdown. Der var nogen, der ikke havde fået nogle lejeopkrævninger. Prøv at vi kørte til Esbjerg og afleverede det i postkasserne.
Ja, fordi det er jo ligesom essensen af det, I lever af.
Hvis ikke
det er,
vi
det
kunne gøre det.
Det her skal bare køre automatisk, jo.
Fuldstændig. Så hvis ikke vi kunne gøre det, så var vi færdige. Så altså, vi har været igennem alle de der ting undervejs og bygget noget, der er så sikkert eller så stabilt, men ikke mindst så tæt sammen med vores kunder.
Og så fik I så det næsten uundgåelige breakdown, som er systemnedbrud, og så kørte I simpelthen til Esbjerg med...
Så kørte vi over og afleverede
fysiske
opkrævninger til dem, fordi de skulle have deres penge. Altså, det er jo et meget stort...
Ja, for eksempel, lejerne har jo ikke noget imod, at de kan jo ikke betale, hvis de ikke kan få en opkrævning.
Så præcis. Så vi har været igennem alle sådan nogle bump på vejen, og det er ikke rosenrødt, og det er, jeg vil kalde det ekstremsport.
Ja.
Det skal man huske, når man starter som iværksætter, at nu er der selvfølgelig forskellige succeskriterier for, hvad man vil personligt. Og der er stor respekt for det. Jeg kan huske Jesper Buch, jeg har været på Seedster hos Jesper Buch, virkelig stor energi- og inspirationskilde i øvrigt, men det er en anden historie. Sagde, at det kunne være en succes, hvis bare man kunne tjene sin egen løn. Mm. Jeg er desværre indrettet sådan, så jeg vil være verdens bedste, og jeg vil vinde. Og nederlag er ikke en mulighed. Så der bliver brændt så meget igennem, at, at det koster også lidt en gang imellem.
Så det er den gode gamle Apollo 13 tilgang her. Der er mange eksperter, der mener, at the flight director Jeff Kranz, han sagde, failure is not an option. Ja. Det var først der, folk begyndte at tænke, okay, hvis failure ikke er en option, jamen, så er vi jo nødt til at få dem tilbage. Ja. Så det er sådan lidt den tanke, den vej kigger vi ikke. Vi kigger kun på at lykkes.
Det lyder meget udansk, og jeg er jo ikke særlig meget for jantelov og sådan nogle ting der, men det er virkelig sådan, jeg har det. Og jeg tænker ikke anderledes.
Altså... Men kan det også være sund gang med at sige, altså nu er jeg... Altså, nu kan jeg ikke komme længere den her vej, og så sige, jamen, så lukker vi den, og så går vi. Det er vel ikke et nederlag, vel?
Nej, det er rigtig sundt, og jeg har også prøvet at, hvis jeg må springe i det, i Vinterservice, der havde vi et år, hvor der ikke var salt i Europa, sagde man.
Ja.
Hvad gør man så? Jeg havde 150 ejendomme, jeg skulle salte på, eller havde snerud, jeg skulle salte på.
Uden salt?
Uden salt. Så tog jeg ud til lufthavnen, og købte nogle dunke af noget, der hedder Viaform. Og det er sådan en væske, miljøvenlig væske, som gør, at flyene ikke ruster, og det virker ned til minus 30-40 grader. Men det var også ekstremt dyrt, og jeg kunne ikke gå med dunke og hælde ud. Altså manglede en sprøjtevogn. Og så opstod det næste problem. At beriget at have en rigtig sød far, der altid har hjulpet mig på alle mulige forskellige måder. Og han er, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget, ingeniør eller teknisk virkelig dygtig, så han sagde, jeg tror faktisk godt, vi kan lave en sprøjtevogn sammen nede på værkstedet. Mm. Kan vi kigge på det? Og det tog et halvt eller et helt år, før vi havde en prototype af den der sprøjtevogn. Vi fik den ud at køre, og endte også med at sælge nogle af de her modeller til blandt andet hospitalerne rundt omkring, som har helikopterplatform.
Okay.
Men det er også en af de projekter, som jeg undervejs måtte slå ihjel, eller kill your darlings, fordi det var ikke lønsomt, og vi var ikke en produktionsvirksomhed. Vi var 2 glade ildsjæle, som havde den her idé, fordi at vi var presset ud på grund af manglende salt. Så var det et nederlag at slukke for mit sprøjtevognsprojekt? Nej, det var det ikke. Det var en fornuftig beslutning, fordi det havde krævet fuld fokus på det.
Og det er jo en kontrolleret udfasning, kan man sige. Så er det så måske netop en succes at sige, jeg kunne godt se, hvilken vej det gik, så derfor så lukkede vi noget ned, og så satte vi
fokus
på noget andet.
Ja. Det er vigtigt at kunne begrænse sig som iværksætter. Det er vigtigt at holde fokus. Og så er der Hele mit team prædiker jo om struktur. Mm. Det er nok nogle meget gode ingredienser, tænker jeg, at bygge noget op omkring.
Så stærkt hold on, det kan jeg høre, det er vigtigt.
Det er det vigtigste for mig.
Men en god plan, men samtidig, så kan du også godt lide at lægge skinnerne som tog, og det buler der ud af, ikke?
Jo, altså jeg vil hellere, altså lidt hvis vi bruger det der, hvis vi siger, at vi er serie 2-spillere, vi vil i Superligaen, altså det er der, vi er. Det andet, det er jo hobby. Altså det er ikke en hobby, der. Det er...
Hvad gør du, når du møder modstand eller forsinkelse, eller folk ikke lige forstår konceptet, systemet? Hvordan takler du det?
Jeg er udstyret med en god portion selvindsigt, og nogle gange så er der ikke kemi, så er det det der. Men andre gange, så må jeg gå tilbage og tænke over, hvad var det, jeg sagde? Hvad var det, jeg gjorde forkert? Er der nogle kanter, der skal slibes af? Og ellers så tænker jeg angreb. Det er sådan, jeg er indrettet.
Okay.
Hvis der er nogen, der bliver en udfordring, hvad så er det bedste forsvar?
Okay.
Det er sådan, jeg er indrettet.
Så trykker jeg lidt
mere på speederen.
Så det er jo simpelthen at gå til den, kan man sige.
Det er kun hårdt arbejde, der gælder. Altså okay. Flid og hårdt arbejde. Mm. Og så selvfølgelig sørge for, at man har en ordentlig strategi og en målsætning, som er realistisk. Altså det er også nogle gange, så skal man også passe på, med ikke at gøre det mere, hvad skal vi sige, højpandet, end det nødvendigvis er.
Men den her selvindsigt er jo ret interessant, at nu for mange år siden, så havde jeg fornøjelsen af at arbejde lidt sammen med en tidligere, en af de store salgstrænere hjemme, som hedder Erik Toft, og han skrev en masse bøger.
Ja.
Og det er sådan meget interessant at se. De er jo sådan 25-30 år gamle.
Ja.
Men han sagde, at en af de sundeste discipliner, en sælger kan have, det er at foretage ligesyn, sagde han.
Ja.
Altså simpelthen gå tilbage og sige, hvorfor døde patienten?
Ja.
Og netop det her, det er det, der klæder sælger endnu bedre på, fordi de siger, hvad var årsagen? Ja. Og så nogle gange finder man ud af, at der var ingenting, jeg kunne have gjort. Men fint, så er det ikke personligt nederlag. Netop. Så kan du lære af det.
Ja.
For nogle gange, så slår vi os selv oven i hovedet og siger, hvad kunne jeg have gjort?
Ja.
Og så svarer vi ikke på spørgsmålet.
Præcis.
Men altså, går du tilbage og laver ligesyn. Har du selv lavet en fejl, så lærer den. Er det ikke dig, der har lavet fejl, så skal du ikke knække på det. Og så hele tiden blive klogere. Og det er jo det nogle gange, hvis det går lidt hurtigt, så kommer man ikke tilbage. Så ringer man bare til den næste.
Yes. Vi ringer ikke ud. Jeg bryder mig generelt ikke om kold canvas. Det er der ikke noget galt i, men det er det, som jeg brænder for. Til gengæld så er vores support verdensglas.
Ja.
Altså, hvis kunderne oplever et problem, og det gør de, så er det at bygge noget op fra starten af. Så skal vi forstå deres behov. Det er det, der er så vigtigt. Det er, jeg prædiker det dagligt. Man skal forstå, at der er rigtig stor personlig forskel fra at være i udviklingsteamet, supportteamet og salgsteamet. Det er ret vigtigt at forstå det. Hvis man har indsigten og kan formidle budskaberne fra kunden skriver, og ikke bare sender den direkte i support, eller undskyld, direkte i udviklingsafdelingen.
Ja.
Fordi så opstår der hurtigt et clash, hvor man faktisk måske leverer noget, som kunden slet ikke har bedt om. Ja. Så det der med at have indsigten i at forstå, ikke mindst sig selv, men også kundernes behov, det er det, vi har sat i højsædet. Og jeg tror faktisk, det er det, der er den afgørende årsag til, at vi på trods af 0 kroner i markedsføring, vel nok er blevet den største af de her nye PropTech-platform på markedet.
Du ser, I er nået så langt med en 15% kundetilgang og 12.000 brugere nu, at I er nået dertil uden, altså I ikke brugt en krone på markedsføring.
Jeg skal lige korrigere en lille ting. Det er, at vores kunder har vækstet internt med 1.500%.
Ja.
Så bare lige sådan for en god undskyld. Uden at blive talnørdet. Så når vores kunder kommer på platformen, så vækster de helt sindssygt. Vores professionelle brugere starter, de er born digital, de starter, og så vækster de. De ansætter administratorer til at sidde og bruge vores system til at lave klassisk ejendomsadministration. Vi prøvede for 2 års tid siden noget Facebook og noget andet, SoMe, annoncering af, og havde ikke videre effekt af det.
Så er det nemt nok at være iværksætter i Danmark, synes du?
Ja, jeg bryder mig egentlig ikke om at være super politisk, vel? Men jeg synes egentlig, vi er ret privilegerede. Jeg synes, vi har det...
Nå, det er vel ikke nødvendigvis politisk.
Nej, men jeg kunne godt sidde og øffe over alle mulige ting, eller jeg har prøvet alle mulige ting med APV-undersøgelser og sådan nogle... Altså alle mulige ting, hvor jeg sidder med, altså helt tilbage. Jeg var 25 år, havde 4 viceværter ansat, og så skulle jeg igennem sådan en arbejdspladsmiljøvurdering. Jeg fik skraldeafgifter, og jeg sad og skulle på genbrugsstationen og betale for det, osv. Jeg tror alle sammen, I kan komme med nogle eksempler på noget, hvor man bare tænker, det er overreguleret. Det er bureaukratisk. Eller min smartcar, hvor jeg kæmpede 1,5 år med idiotisk bureaukrati for at kalde det, hvad det er. Jo, det kan vi altså godt gøre bedre. Vi kan gøre tingene meget lettere. Og vi burde, efter min vurdering, og så bliver det politisk, skabe en eller anden form for global iværksætteri, fordi vi er, altså, nu fra det, jeg har oplevet i USA, Canada og Tyskland, vi er så langt foran. Vi gør det så super godt.
Men har vi nok muskler i Danmark? Fordi vi sidder her og bliver begejstret, og alt respekt, vi ser løvens hule, og vi hører om 150.000, 350.000. Og så kommer lidt ud for landets grænser, og så snakker vi 50, 80 og 100 millioner kroner i investering. Altså, har vi muskler nok i Danmark, synes du?
Det, som jeg personligt oplevede som en mega fed oplevelse i Hamburg, det er der højere til loftet. Det er jo et enormt land, Tyskland. Og hvis de sætter sig for noget, så gør de det. Der er vi nogle gange begrænset af vores størrelse, men vi har altid rejst ud, vi har altid innoveret, og jeg har altid været relativt omstillingsparate. Det er jeg sikker på, at vi kan drage fordel af. Men nu kommer jeg som sagt selv fra en egnsdel, hvor at tingene ikke har gået så godt, eller så udviklet sig så hurtigt, som jeg personligt selv kunne ønske mig, som sådan en lille lokal patriot, jeg nu engang er, og synes, at det er en smuk egnsdel i øvrigt. Der kunne jeg da godt tænke mig, at man havde mod til simpelthen at lave nogle aggressive reformer, skrue ned for skat, eller lave nogle udviklingsmiljøer, hvor man de første 2 år ikke skal betale. Jeg ved det ikke. Men jeg tror på alternative løsninger.
Så nogle tiltag, hvor flere iværksættere kan vækste hurtigere og hurtigere, konsolidere sig og blive sunde.
Ja.
Hører jeg da lidt også sige.
Absolut. Altså nu har vi jo selv fået lån fra Vækstfonden, da vi startede. Ja. Så jeg er jo ikke, jeg vil jo absolut sige, der er masser af muligheder, og billige finansieringsmuligheder i Danmark. Der er masser af kapital i markedet.
Men der er stadig nogle knapper, vi kan skrue lidt på.
Ja, det er der. Ja. Det er der.
Ja. Hør nu, Niels, det har været en stor fornøjelse at have dig i studiet, og tiden løber jo stille og roligt fra os. Sådan er det, når man er et godt selskab. Lige ganske kort, hvor er I på vej hen, altså med ejendom? Altså, det går jo ganske fint i Danmark. Hvad er det næste, vi ser fra jer?
Vi skal til månen. Altså, the sky is the limit. Vi er sagt
skal
et højbrød.
Skal vi have nogle boliger deroppe først, ikke?
Vi arbejder sammen med Elon. Nej, sagt for sjov. Vi har en plan om at skal nå 50.000 enheder, både foreninger, private lejemål, som vores næste milestone. Vi har nogle spændende partnerskaber i gang, så det er egentlig det, vi sådan benhårdt fokuserer på.
Udlandet?
Nej. Vi vil gerne være stolte over at sige, at vi er et dansk selskab. Vi fokuserer 110% sikkert på det danske marked, og det gør vi indtil, at vi synes, at alt andet giver mening. Så den lukker vi helt ned for.
Interessant.
Det er et kæmpe marked i Danmark. Jeg tror altså alene, hvis du kigger på ejendomssoftware som sådan i markedet i Danmark, med vores priser, så er der måske for lidt under 2 milliarder kroner.
Okay.
Altså hvis jeg bare får et par procent, er det fint.
Så var det godt start der.
Ja. Men det er jo ikke det samme som at sige, at hvis mulighederne og setup'et er der, så tager vi til udlandet.
Så du er klar på en eventuel mulighed?
Prøv at høre, jeg byggede vinterservice op og tog til Tyskland med en prototype. Og jeg har lært, at man skal ikke tage til Tyskland med en ny organisation, et nyt produkt, før man kan sit hjemmemarked. Det er simpelthen en lektie, som jeg har lært, og som jeg gerne vil dele med andre iværksættere.
Ja, et lidt stærkere fundament.
Meget sundt fundament, og så en ordentlig plan, og så en stærkt strategisk partner i Tyskland. Det er det bedste råd, jeg kan give. Okay. Men for dem, der gør det anderledes, der ønsker jeg dem det bedste.
Selvfølgelig.
Ja.
En fornøjelse. Tak for de gode råd og din personlige mening, det sætter jeg stor pris på. Det bliver en fornøjelse at følge jeres videre vækst.
Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme ind og tale med dig.
Min fornøjelse.
Tak.
Det var historien om ejendom, fortalt af Niels Bidstrup Voldsberg. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig. Nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule? Eller til andre investorer? Så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og do's and don'ts til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet som bekendt med en investering fra Jesper Buch på 1,5 million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.